Velkommen til udsendelsen Føljeton. I dag begynder jeg på en ny bog. Det er Thomas Jodin, der har skrevet bogen Det sker, når du hviler. Og den blev udgivet på forlaget Boedal. Prolog. Telefonen ringede kl. 7.15. Det var lørdag, og alle sov sødeligt. Søvndrukken stod jeg op og gik hen og tog den. En venlig dame i den anden ende præsenterede sig med fornavn og efternavn og adresse, og så sagde hun, ja, undskyld, jeg ringer så tidligt. Hun vidste det altså godt. Det var ikke et tilfælde, at hun ringede klokken 7:15 om morgenen, og derpå stillede hun det ikke uventede spørgsmål. Vækkede jeg dig? I stedet for at svare ja, hvilket havde været sandheden, så rømmede jeg mig og fandt min mest udsovede stemme frem. Nej, nej, slet ikke. Jeg tror, det lykkedes mig at gøre det på en måde, så jeg lød som om, jeg allerede havde været oppe et par timer, havde bagt brød og havde været ude og gå en lang tur med hundene, hvis vi ellers havde haft nogen. Jeg skal i sandhedens interesse og til kvindens forsvar tilføje, at når hun ringede, så var det fordi, hun skulle vide, hvad temaet var for det foredrag, jeg skulle holde på hendes hjemegn. Men da jeg kiggede efter i kalenderen, så jeg, at foredraget skulle holdes om præcis 11 måneder. Så det var ikke ligefrem, fordi det var opover. Jeg spurgte så høfligt, jeg formåede, om hun havde noget imod at ringe lidt senere. Om en 6-7 måneder eller deromkring. Det ville hun gerne, og dermed var samtalen forbi. Jeg gik ind og lagde mig igen, men var lysvågen. Det var bælmørkt udenfor, og lige sådan inde i værelset. Jeg forsøgte at forstå, hvad det var, der fik mig til der i mørket kl. 7.15 en lørdag morgen, at lyve lodret for et menneske, jeg ikke engang kendte. Da jeg havde tænkt lidt over det og havde sorteret, de tanker fra, der drejede sig om, at jeg ikke ville bringe i hende i forlegenhed, og at man altid skal prøve at være venlig, så var der kun én tilbage. Det ville have været en beskæmmende afsløring, at jeg havde brug for en dag om ugen, hvor jeg kunne sove igennem, uden at blive vækket af et vækkeur eller en telefon. Den slags er ikke længere i orden i de super effektive menneskers Sverige. Hvilen har fået et dårligt ry. Vi beder om undskyldning for den, som om, at den var en synd. Vi forsvarer den, som om, at den var en forbryder. Og hvad værre er, så behandler vi den, som om den er noget, vi egentlig kunne klare os lige så godt uden. Det er noget så vidt, at det endda betragtes som noget taberagtigt at være træt. Denne bog er mit modtræk. Kapitel 1. Sofaen. Der er et mønster, som kan ses hele vejen mellem det mest hverdagsagtige og det ekstraordinære. Efterhånden som man bliver ældre, forekommer det oftere og oftere, mens man taler med sine venner. Man kan simpelthen ikke komme på navnet på den person, man netop skal til at fortælle om. Hende der, I ved, begynder man tøvende. Hende der, der er mor til ham der. Pludselig er navnet væk. Navnet på et menneske, man har kendt i årevis. Man klør sig i nakken og løber tavs gennem hele alfabetet. Det er som regel et godt trick, når man skal komme i tanker om et navn. Men der sker ingenting. Ikke før den, man taler med, siger, nå, pyt med det. Lige nu er det lige meget, hvad hun hedder. Og man lader det fare for at kunne komme videre med historien. Men så kommer det. Med en selvfølgelighed, der gør erindringstabet for få sekunder siden nærmest pinagtig. Det er som om ens anstrengelser er det, der spærrer netop der, hvor informationerne skulle strømme. Hemmeligheden er, at man er nødt til at holde op med at forsøge, for det skal kunne ske. Den tanke førte til den næste. Hvor mange problemer har ikke løst sig selv, mens jeg har ligget på langs på sofaen? Hvor mange gange har jeg ikke lagt mig der, når alt er gået i baglås? Nogle gange i fortvivlelse over en situation, der har synes uløselig. Andre gange træt af forgæves at have forsøgt at skubbe en bekymring blot et par millimeter. Så har jeg givet slip og er holdt op med at forsøge. I samme øjeblik har jeg hørt ekkoet af min fars stemme. Jeg vil sove på det. Og pludselig har jeg forstået det. Jeg ikke før har kunnet fatte. Der gemmer sig en hemmelighed der. En skat. Det sker, mens man ligger på sofaen. Jeg ligger på sofaen og tænker på min far, der lå på sofaen, og tænkte på sin far. Jeg ved ikke, om min far nogensinde som ung lå på sofaen og tænkte på, at han en dag skulle være far. Måske drømte han om det, eller om at blive farfar, hvilket han med nød og næppe nåede, før han gik til den evige hvile. Jeg tænker i hvert fald på min søn, på at han trives så forunderligt godt på vores sofa, og på, hvad der mon venter ham i fremtiden. Jeg ligger her tit, så tit jeg kan. Ikke sjældent får mine tanker besøg af mennesker fra fortiden. Når man hviler, kommer man tæt på sin historie på en måde, som man ikke gør, når man køber ind, eller arbejder, eller bygger en altan. En sofa er et udmærket sted at dyrke slægtsforskning. Og her tænker jeg ikke på den slægtsforskning, der udreder, hvem der var faster til hvem, men på de indre bånd, som knytter os til dem, der er gået forud, og til dem, der har betydet noget for den retning, vores liv har taget. Dem, vi har mødt, og dem, vi har fulgt på afstand. Det er som om en fortid og fremtid, som om de flyder sammen, når man ligger på en sofa. Som om minder og drømme flettes ind i hinanden. Den, der hviler, husker. Og den, der hviler, rækker ud mod fremtiden blot for at opdage, at fremtiden kommer os i møde. Sådan, som altid i sidste ende gør. Jo længere jeg ligger her, desto vigtigere føles det. På en eller anden måde bliver livet dybere af sig selv. I begyndelsen føltes det mest afslappende. Man synker sammen, man kobler af. Men nede under afslappningen aner jeg et niveau mere. At det også er et voksested. Det indre menneske strækker sig. Jeg bliver liggende lidt, og mine tanker bevæger sig over i bøn for dem, jeg elsker højst. Det er som om kærligheden, den første kærlighed, kommer til en. Pludselig fornemmer jeg, at sofaen er mere end blot et sted, hvor man kan samle kræfter. Den hjælper også en til at flyde. Den er en redningsplanke, om man vil. Jeg ligger her og redder liv. Først og fremmest mit eget, men måske også i en vis omfang andres. Og så er det, jeg tænker, må der findes noget, der er vigtigere end dette? Ikke at foretage sig noget. Men det hører også med, at jeg under tiden har ligget her i den grad ramt af uro, selvforagt og mismod, at jeg har måttet klamre mig rent fysisk til sofaen for ikke at blive blæst af. Drevet hertil er den slags storme, der ikke er synlige udenpå. Den slags, hvor man både er offer og gerningsmand. Til andre tider har sofaen vækket det lejende i mig, og jeg har genkaldt mig den gang jeg var barn og overnattede på slagbænken hos mormor og morfar. Og morfar lagde dens låg fra kanten og ned til gulvet, så det blev en rutsjebane. Det blev min første legeplads. Og indimellem, når modet rigtig samler sig, forestiller jeg mig sofaen som en bro til fremtiden og eventyret. Og så tænker jeg, at det bedste venter forude. Så balancerer jeg mig frem mod det ukendte. Jeg har mange gange funderet over, hvorfor de tydeligste erindringer, jeg har om min far, er dem, hvor han sover til middag. Min far var et aktivt menneske. Han arbejdede, fiskede, plukkede bær, spillede mandolin og solgte tekstiler. Han døde for 25 år siden, og med ham forsvandt et samfund, der i dag forekommer ret fjernt. Det var før mobilen, før computerne, før næsten alt det, der har sparet os så meget tid, at vi knap kan nå at leve. Her bliver han også meget tydeligt i forhold til nutiden. Han havde mindre at lave, end vi har i dag. Havde han mindre at lave, end vi har i dag? Bestemt ikke. Men han havde ører for de tyste pulsslag af en orden, der er lagt ned i os. Og han havde modet til at ture falde ned i et af dem. Og nedenunder de overfladiske forandringer kan jeg under tiden høre en urgammel livsrytme banke. Det er en rytme, der strækker sig meget længere tilbage end til min far og min farfar. Det er hjerteslagene, der har dunket siden tidernes morgen. En rytme, der har pulseret i årtusinder. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren, min Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde. Og det står i 2. Mosebog 20, vers 9 og 10. Af og på. On and off. Til og fra. Sådan er lyden af en visdom, som vi har mistet og må genfinde. Det tror jeg i højere og højere grad. Jeg skriver ikke om balance. Der er kun få ting, jeg bryder mig mindre om, når det drejer sig om liv og livsstil, end ordet balance. For mig lyder det som en omskrivning af et perfekt liv. Og hvem vil have det? Jeg skriver om at tage ansvar for sit liv ved at passe på sin hvile. Jeg hører til dem, der har meget at lave, og som trives med det. Jeg trives med ubalancen, hvor der er liv og hvor der sker noget. Men jeg er også begyndt at ane, at der sker mindst lige så meget, når man ikke gør noget. Og gør det regelmæssigt. Lægger man den tanke, at der sker noget, når man hviler, som et filter over forskellige situationer, så opdager man snart, at den har fat i noget vigtigt. Så længe man fastholder det krampagtige greb om noget, hæmmer man udviklingen. Det kan handle om noget så uvæsentligt, som at man har glemt et navn, eller har forlagt et par vanter, eller det kan dreje sig om problemer og udfordringer på arbejdet. Men det kan også handle om kærligheden. At elske er at undlade at holde fast. At elske er at åbne sine hænder. At elske er at give slip og se, hvad der sker. Hvilen er en bro til muligheden. Det, der sker, når man hviler, sker ikke, hvis man undlader at hvile. Jeg tror på, at det har at gøre med tilliden til kræfter, der er større end ens egne, og at hvilen dybest set handler om at fortsætte med at være et levende menneske. Kapitel 2. At trække sig tilbage for ikke at blive væk. Det meste af det, der står i denne bog, er blevet til i et forår med hvile. En orlov. Det kan lyde selvmodsigende, at man arbejder, når man skal hvile. Men i min begrebsverden er det logisk. Hvile drejer sig ikke først og fremmest om at gøre ingenting. Hvile er at gøre det, man holder af, eller blive vel tilpas af. Og frem for alt er hvile at gøre noget andet. Men hvem har tid til at hvile nu til dags, når den regelmæssige hvile nærmest er blevet en udrydningstruet art? Fremstår den, der fortæller, at han som regel tager en middagslur som en museumsgenstand, at man har tilbragt en hel dag uden at foretage sig noget fornuftigt, er en oplysning, man skal håndtere med varsomhed. Man er nødt til at beskytte følsomme personer. Folk får røde udslæt af at høre den slags. Kun det, der kan måles, tages i betragtning. Jeg hører folk prale af, hvor lidt søvn de har brug for, og jeg har egentlig mest ondt af dem. At sove er jo noget af det bedste, der findes. At være så afslappet, at man kan afstå fra at gøre noget, uden at sove, er måske det næstbedste. Jeg har gjort den uvidenskabelige iagttagelse, at jeg er et helt gennemsnitligt travlt menneske. Jeg er ikke så stresset som dem, der har gjort deres job til deres liv og taler om, at de er i gang 24/7. I øvrigt et af de sygeste udtryk, der nogensinde er opfundet. Man kan høre, at det beskriver et liv, der er på vej mod sammenbrud. Jeg er heller ikke en, der aldrig kan nå at pusle i haven eller gå lange ture i skoven. Jeg befinder mig vel et sted midt imellem. At jeg regner mig selv til gruppen af travle mennesker, er jeg ikke stolt af. Når det gælder toiletter og omklædningskabiner, forventer man, at der kan stå optaget på døren. Men når det drejer sig om mennesker, er det en helt anden sag. Den, der er travlt optaget, betaler en pris for at være det. En pris, man kan aflæse hos de mennesker, der er allertættest på. I evnen til nærvær, til tilgængelighed, til hjælpsomhed. Jeg tror desværre, at jeg bliver opfattet som en ret stresset person. Og man behøver ikke at være profet for at kunne se, at det er jeg ikke ene om. Man siger, at dårskab er at gøre den samme ting om og om igen i forventning om forskellige resultater. Så for at undgå, at yderligere 10 års forløb som de 10 forgangne, lagde jeg for 1,5 år siden en orlov på 2,5 måned ind i kalenderen. En såkaldt sabbat. Ifølge Wikipedia er en sabbat en arbejdsfri periode, som oftest 2 måneder og op til 1 år. Et afbrud af karriere med henblik for at opnå noget andet. Man siger også, at orloven har ændret karakter i det moderne samfund. Nu er hensigten, at man skal have et mål, for eksempel at skrive en bog eller tage ud på en længere rejse. Og det er ganske logisk og betegnende. Man skal have noget ud af det. Men i samme øjeblik, man tænker sådan, har man fjernet sig fra selve ideen om hvilen, at den ikke skal føre til noget. Og alligevel sidder jeg og skriver en bog. Så ambivalent er det. Så ambivalent er jeg. Min orlov lå i den nedre del af det, som ifølge Wikipedia kan kaldes en sabbat. Jeg afsatte tid til hvile, men også til at prøve at samle på nogle gode begrundelser for hvilen. Ikke for at legitimere den. Det er ikke nødvendigt. Men jeg kunne tænke, og jeg kunne mærke, at hvile og dårlig samvittighed var kommet alt for tæt på hinanden, og at jeg var begyndt at undskylde hvilen. Jeg havde tidligere holdt en lignende pause. Det er præcis 25 år siden. Jeg havde arbejdet nogle år inden for kirken og var midlertidigt flyttet fra vores lejlighed i Göteborg centrum til et rødt murstenshus, der nærmest mindede om et viktoriansk slot og som lå syd for London. Jeg boede i et værelse med 5 senge sammen med nogle andre unge teologistuderende fra forskellige egne af Europa. Vi læste retorik og eksegese, og det var vinter og skrækkeligt koldt. Det blæste lige ind gennem de spinkle vinduer med enkeltruder, og i den første tid brugte jeg aftenerne og de tidligere morgener på at længes hjem. Jeg lærte en hel del i de måneder. Det meste har jeg glemt i dag, endda hvilket kurser jeg gik til. Men det, jeg stadig husker, er perspektivforskydningen. Det, der skete med perspektivet på forholdene derhjemme. Jeg holdt hvil fra mit faste arbejde, som jeg havde været engageret i, til op over begge ører, og fik en mulighed for at betragte det på afstand. Jeg så store mangler i måden at arbejde på, som jeg selv havde været med til at skabe. Jeg så, hvordan vi byggede hus uden et fundament, en aktivitet uden en bærende idé. Så længe jeg havde været aktiv og engageret, havde jeg ikke set det. Jeg rejste hjem fra England med skib og følte mig skidt tilpas. Det var naturligvis det samme menneske, der havde boet i det kolde loftsværelse i Kapel, som nu nogle uger senere boede på Ternegatan i Göteborg. Jeg var ikke blevet nævneværdigt ældre og da slet ikke mere moden, men der var en stor forskel. I England havde jeg tid, den tid, jeg savnede i mit dejlige, daglige arbejde i storbymenigheden. Jeg har senere forstået, at studierne var et påskud for mit udlandsophold. Jeg fik point for kurserne, men det, der virkelig talte, var noget andet. Det var hvilen, der var hovedsagen. Det at give slip, ikke at kunne gøre noget. At være tvunget til at lade tingene være og slå mig til tåls med det. Der var en del ting, jeg fik styr på. Ting, der formodentligt ellers bare var fortsat i årevis. Måske i årtier. Når jeg nu, 25 år senere, holder mig væk i 2,5 måneder, handler det mindre om mit forhold til mit arbejde. Det handler om mit liv. I begyndelsen forestillede jeg mig min frihed som en eneste lang, uafbrudt strøm af tid, der kom og gik. Men snart indså jeg, at den indstilling nok snarere ville fremme restløsheden end hvilen. Så jeg skitserede løseligt, hvad jeg ville bruge mine uger på. Rejse lidt, læse, tænke, bede og have god tid til almindelige ting som socialt samvær, venner, madlavning, rengøring og vask. Jeg havde et ønske om at finde frem til nogle af de bærende motiver i den jødiske sabbatstanke, som jeg var stødt på nogle år før, og som havde vakt min nysgerrighed. Jeg havde en lidt tåget fornemmelse af, at det jødiske folk har bevaret og vedligeholdt noget, som vi har glemt i vores travlhedssamfund. Noget meget enkelt. Noget meget kraftfuldt. Det hele begyndte med, at jeg læste teologen Göran Larssons bog Tid for Gud. Den førte mig videre til sabbatsklassikere som Adam Joshua Hischel's The Sabbath, The Seven Day Circle af Evita Zerubbabel og The Sabbath World Judith Schulwitz. Jeg befandt mig meget hurtigt i et univers af tanker, fortællinger, anekdoter, regler og tolkninger, der alle kredsede om det samme tema. En dag om ugen skulle være svinghjul og metronom for de andre. Eller som jeg selv tolkede det, det kræver kun en dag om ugen at redde liv. Det var første del af Thomas Sjödins bog, Det sker, når du hviler. Og Thomas Sjödin, han er født i 1959, er svensk præst og foredragsholder og forfatter.